ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1:00-იან პროგრამას პრაღის სტუდიიდან უხრობი რუხაძე მოგესალმებათ. ციკლის მსმენელებო, გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბები დავიწყებთ. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინის განცხადებით რუსეთში არჩევნების შედეგი ასახავს საზოგადოებრივ აზრს. ევროკავშირი კი გამოთქვამს შეშფოთებას რუსეთში ჩატარებული არჩევნების გამო. შეერთებული შტატების ჯარებმა ოფიციალურად დაასრულა მისია ერაყში. საფრანგეთში სასამართლომ დამნაშავეთ ცნობილი პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმირ პუტინის აზრით, 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნები ასახავს საზოგადოებრივ აზრს რუსეთში. არჩევნების შედეგად ხმების თითქმის ნახევარი ერგო პუტინის პარტია ერთიან რუსეთს, რომელიც კვლავაც ყველაზე მრავალრიცხოვანი ფრაქციით იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში. მაგრამ არჩევნების შემდეგ დაწყებული საპროტესტო აქციების მონაწილეები აცხადებენ, რომ არჩევნები გაყალბდა. პუტინმა დღეს ყოველკვირეულ სატელევიზიო პროგრამაში, რომელიც პირდაპირ ეთერში კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩატარდა, განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციები მისაღებია, თუ ისინი კანონის ფარგლებში ტარდება.
Протесты да в рамках закона обязательно.
Протесты კი ბატონო, კანონის ჩარჩოებში აუცილებელია. უთანხმოება იმასთან, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, კი ბატონო, რადგან ხელისუფლება შორს არის ყოველთვის სწორად მოქმედებისა და დროის გამოწვევებზე ადეკვატურად რეაგირებისგან. ხალხი ხშირად აწყდება უსამართლობას და ამაზეც შეიძლება და საჭიროც არის რეაგირება. მაგრამ იმის დაშვება, რომ ჩაგიტრიონ საზოგადოების დესტაბილიზაციის რაღაც სქემებში, ეს ჩემი აზრით არასწორი და დაუშვებელია.
Вот это, мне кажется, неправильно, недопустимо.
აღნიშნა პუტინმა და იქვე უარყო შეფასება, რომ არჩევნები უსამართლოდ ჩატარდა. მან დემონსტრაციების ორგანიზატორები დაადანაშაულა უცხოეთიდან მიღებული დავალებით ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობაში. დღესვე პუტინმა გამოთქვა სინანული იმის გამო, რომ 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის ლიდერებმა ბოლომდე არ იბრძოლეს, რათა თავიდან აეცილებინათ ამ ქვეყნის დაშლა. პუტინის გამოსვლაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ. რუსმა მილიარდერმა მიხაილ პროხოროვმა, რომელიც აპირებს პუტინისთვის კონკურენციის გაწევას მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში, პირობა დადო, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში შეიძლება რუსეთში ერთდროს უმდიდრეს ადამიანს, ამჟამად პატიმრობაში მყოფ მიხაილ ხოდორკოვსკის. პროხოროვმა, რომლის ქონებაც $18 მილიარდადაა შეფასებული, მიმდინარე კვირაში გამოაცხადა, რომ თავის კანდიდატურას ამოაყენებს მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ევროკავშირი გამოთქვამს შეშფოთებას რუსეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე დარღვევების საუბაზე გავრცელებული ინფორმაციის გამო. ეს საკითხი წამოიჭრა ბრიუსელში ევროკავშირ რუსეთის სამიტზე, რომელიც ბოლო ასეთი შეხვედრაა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევისთვის. მედვედევი არაპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას რუსეთში მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ევროკავშირის მხრიდან ბრიუსელში ჩატარებული სამიტის მონაწილეებს შორის იყვნენ ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი. ჰერმან ვან რუმპემ სამიტის შემდეგ პრეს-კონფერენციაზე გამოთქვა შეშფოთება დარღვევების გამო, რომელთა შესახებაც იუწყებიან, მისი თქმით, როგორც მეთვალყურეები, ისე რუსეთის საზოგადოების ნაწილი. მოლაპარაკებებზე განიხილეს ეკონომიკისა და ენერგეტიკის საკითხები, ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის დამყარების პერსპექტივა და რუსეთის შესაძლო მონაწილეობა ევროზონის ფინანსური სტაბილიზაციის მხარდაჭერაში. წინასწარი ინფორმაციით, ევროკავშირს უნდა წამოეჭრა საქართველოს საკითხიც. დღევანდელ სამიცეც დაწვრილებით იქნება საუბარი გადაცემის ძირითად ნაწილში. შეერთებული შტატების ჯარებმა დღეს ოფიციალურად დაასრულეს სამხედრო მისია ერაყში და ჩამოუშვეს შეერთებული შტატების დროშა ბაღდადთან მდებარე სამხედრო შტაბინაზე. ცერემონიას ესწრებოდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლიონ პანეტა. მისი განცხადებით:
Challenges remain. But the United States.
გამოწვევები რჩება, მაგრამ შეერთებული შტატები ადგილზე იქნება ერაყელი ხალხის მხარდასაჭერად. მისი მცდელობისას გზა გაიფოლოს ამ გამოწვევებში, უფრო ძლიერი და მდიდარი სახელმწიფოს
ასაშენებლად.
განაცხადა პანეტამ. ამჟამად ერაყში რჩება 4000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი, ისინი მომდევნო დღეებში დატოვებენ ერაყს.
<_
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ცხინვალის ცენტრში დღეს საპროტესტო აქცია ჩაატარეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ალა ჯივევას მომხრეებმა. მათ გააპროტესტეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის გუშინდელი გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად თანამდებობები შეინარჩუნეს გენერალურმა პროკურორმა და უმახლესი სასამართლოს თავმჯდომარემ. შესაბამისად დაირხვა ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მიერ რუსეთის შუამავლობით 9 დეკემბერს მიღწეული შეთანხმება. ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლები კვლავ მოითხოვენ არხის სრულფასოვანი მაუწყებლობის აღდგენას. მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვა მია, რომ მაესტროს გარშემო შექმნილი აჟიოტაჟი ჟურნალისტებს დღემდე არ აძლევს სრულფასოვნად მუშაობის საშუალებას, რაც პირველ ყოვლისა მათი პროფესიული მოვალეობისთვის ხელის შეშლას წარმოადგენს. მაესტროს ჟურნალისტები ხვალ აპირებენ საპროტესტო აქციის გამართვას. და ბოლოს ისევ უცხოეთზე ერთი მნიშვნელოვანი ცნობა. საფრანგეთში სასამართლო კორუფციაში დამნაშავე ცნობილი პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი და მას 2 წლით პირობითი პატიმრობა შეუფარდა. შირაკი არის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საფრანგეთის სახელმწიფოს პირველი ლიდერი, რომელსაც სასჯელი შეუფარდა სასამართლომ.
რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჯავრელმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სანამ პირველ რეპორტერს მოისმენთ, მე მინდა ჩვენი თემები გაგაცნოთ. ჩვენ პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება საერთაშორისო მოლაპარაკების 18 რაუნდს ჟენევაში. დასრულდა ის, მას პრაქტიკულად შედეგი არ მოუტანია.
ფაქტიკულად სხვა გამოსავალი არჩევნა რუსეთის ფედერაციის რეგულატორის ფონდებულება აიღოს და მას მოუწევს ამალდებულების აღება.
დღეს ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე, რომელიც გამოაქვეყნა არჩევნების თავისუფლებისთვის ორგანიზაციამ.
სახალხო დამცველის განცხადებას პროკურატურა დღემდე არ გამოხმიანებია. ჩვენ გუშინდელი მონაცემით გვაქვს, რომ საქმე არ აღძრულა და არც სახალხო დამცველის განცხადებას არაფერი არ მოყოლია.
ძირითადად მსვენებლობა ჩვენ საღამოს გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე გურია TV-ს მფლობელებს შორის დავის გარშემო, აქვს თუ არა მას პოლიტიკური ასპექტი, ამას შევეცდებით განგიმარტოთ. ჩვენთან ეკონომიკაზეც იქნება ლაპარაკი. საქართველოში ინფლაცია კვლავ მცირდება, რას ნიშნავს ეს?
როცა ინფლაციის ტემპი ცირდება, ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ინფლაცია აღარ არის. ინფლაცია კვლავ არის, უბრალოდ ინფლაციის ზრდის ტემპი შემცირდა, ანუ აღარ არის ისეთი მაღალი ინფლაცია, როგორიც იყო შარშან.
როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით დღესაც მოისმენთ ინტერვიუს, ამჯერად დიპლომატთან ზურაბ ჭიაბერაშვილთან, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებებში. კიდევ ერთხელ იმის თაობაზე, რას მიაღწია ორმა ქვეყანამ.
პირველ რიგში ჩვენი შეფასების კრიტერიუმი არის ის, რომ საქართველო მოახდინა თვითონ შეთანხმების ტექსტშივე მისთვის მნიშვნელოვანი პრინციპული პოზიციების დაცვა.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, საერთაშორისო ვისაუბრებთ რუსეთზე, ასევე შეერთებულ შტატებზე, იმაზეც თუ როგორ გაასამართლეს საქართველოს საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ძირფასო დასრულდება ყოველკვირეული რუბრიკით „უხილავი ფარდით“, რომლის თემა კლიმატის ცვლილებებია. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 18 რაუნდს, რომელსაც ჟენევა 14 დეკემბერს მასპინძლობდა, პრაქტიკულად არანაირი შედეგი არ მოუტანია. თუმცა საერთაშორისო პროცესის თანათავმჯდომარეები მაინც ლაპარაკობენ გარკვეულ წარმატებულ მიმართულებებზე და ტენდენციებზე. საგანგებოდ განსახილველ თემებად კვლავაც რჩება ძალის გამოუყენებლობა და უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები. ლელა კუნჭული ეკითხვით მეც.
რუსეთს ადრეთუ გვიან აუცილებლად მოუწევს დადოს ძალის გამოუყენებლობის პირობა საქართველოს მიმართ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სერგი კაბანაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. ის ლაპარაკობს ძალის გამოუყენებლობის სამხრივ ვალდებულებაზე, რომელიც საქართველომ თავისთავზე გასული წლის მაისში აიღო და მას შემდეგ მსგავსი ნაბიჯის გადადგმისკენ რუსეთსაც არაერთხელ მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობა. მოწოდება იმის თაობა იმაზე, რომ რუსეთმა ამხრივ აუცილებლად უნდა მიბაძოს საქართველოს, დღეისათვის არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტში ასახული და ასეა მაგალითად 17 ნოემბერს ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციაშიც. თუმცა რუსეთს მიაჩნია, რომ ის არ არის კონფლიქტის მხარე და ამიტომ საქართველოსთან მიმართებით სამშვიდობო ვალდებულების აღება მას სულაც არ ევალება. მაგრამ სერგი კაპანაძიში დაბეჭდილებით, თუ კი წინა რაუნდებსაც გადავხედავთ, მოლაპარაკებათა 18 რაუნდზე რუსეთის პოზიცია შედარებით შესუსტებული იყო.
Ас საუბარი არის არგუმენტების ნაკლებობაზე და საუბარი არის ინტენსიფიცირებული რიტორიკაზე თანათავმჯდომარეების ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ჩვენი მხრიდან, ანუ ფაქტიკულად სხვა გამოსავალი არჩევნები შედის ფედერაციის რეალიზაციის ფონდებულება აიღოს და მას მოუწევს ამოლებულების აღება ადრეთოვიან ცენარის შემთხვევაში შეიძლება შეგვიძლია იმისა რომ ის აპირებს რაღაც სამხედრო ესკალაციას ამ რეგიონში.
სერგი კაბანაძის თქმით, მოსკოვის მიერ ძალის გამოყენებლობის ვალდებულების აღება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების აგრესიული რიტორიკის ფონზე. თბილისი განსაკუთრებით შემაშფოთებლად მიიჩნევს ბოლო პერიოდის ორ ფაქტს: რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის მუქარას, რომ ნატოსა და საქართველოს დაახლოებამ შესაძლოა ახალი სამხედრო კონფლიქტი გამოიწვიოს, და ასევე რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებას, რომ რუსეთში ტერორისტული აქტების განსახორციელებლად საქართველო ტერორისტებს თავის ტერიტორიაზე წრთნის. ამ ფაქტებზე არაფერი წერია ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეების მიერ 14 დეკემბერს მიღებულ ერთობლივ პრესკომუნიკაში, რომელიც პირდაპირ არც რუსეთს მოიხსენიებს, თუმცა ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ მხარეთა მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება წარმოადგენს აუცილებლობას რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. 18 რაუნდი ბოლო იყო ეუთოს ლიტვის თავმჯდომარეობის სპეციალური წარმომადგენლისთვის გაჭიანურებულ კონფლიქტთა საკითხებში გედრიუს ჩეკუოლისისთვის, რადგანაც მომავალი წლიდან ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ირლანდია გახდება. 14 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჩეკუოლისმა თქვა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარის რანგში ის თანმიმდევრულად მოუწოდებდა ყველა მხარეს გაეორმაგებინა ძალისხმევა საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების საკითხთან და კერძოდ ძალის გამოუყენებლობის საკითხთან მიმართებით.
მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო მონაწილეებს, რომლებსაც ჯერ არ დაუდიათ ძალის გამოუყენებლობის ცალმხრივი პირობა, რომ ეს მათ მალე გააკეთონ. ეს იმისთვის, რომ ადგილზე გაუმჯობესდეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სიტუაცია და აღდგეს ნდობა.
გედრიუს ჩეკუოლისის მსგავსად ძალის გამოუყენებლობისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა იმავე პრესკონფერენციაზე ჟენევის მოლაპარაკებათა კიდევ ერთმა თანათავმჯდომარემ, ახალმა სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ფილიპ ლეფორმა.
Some participants came up with new contributions.
ზოგიერთი მონაწილე ახალი წინადადებები ჩაერთო დისკუსიაში თანათავმჯდომარეთა მიერ მანამდე შემოთავაზებული იმ წინადადებების საპასუხოდ, რომელიც შეეხება უსაფრთხოების გარდამავალი რეჟიმისკენ მიმართულ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ჯერ დაუსრულებელი დისკუსია ამ კონკრეტულ თემაზე კვლავ გაგრძელდება.
დადებით ტენდენციებზე საუბრისას ფილიპ ლეფორი ასევე აღნიშნავს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრების წვლილს. სტაბილური სიტუაცია რეგიონში დიდწილად სწორედ ამ მექანიზმის დამსახურებით რომ შენარჩუნდა, თავის მხრივ ანტიტურუნენმაც აღნიშნა გაეროს წარმომადგენელმა, რომლის აზრითაც 18 რაუნდის ფარგლებში გამართული დისკუსია საქმიანი და კონსტრუქციული იყო. თანათავმჯდომარეები კმაყოფილი არიან იმით, რომ დასრულების სტადიაშია ეუთოს მიერ ინიცირებული და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტები, რომლებიც ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე დასახლებების წყლით მომარაგებას გულისხმობს. ასევე პოზიტიურ ფაქტორად მიიჩნევა შეთანხმება, რომ გაგრძელდება დისკუსია საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებული თუ უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების პრობლემებთან დაკავშირებით. თუმცა რუსეთის წინააღმდეგობის გამო არანაირი დადებითი ტენდენცია არ აღინიშნება დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების საკითხთან მიმართებით. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაბანაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ასევე რუსეთის წინააღმდეგობა ბლოკავს საერთაშორისო მისიების შეშვებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მისი თქმით, 18 რაუნდი აბსოლუტურად უშედეგო იყო. თუ არ ჩართვით ტრადიციულ შეთანხმებას მომდევნო რაუნდთან დაკავშირებით, გადაწყდა, რომ 19 რაუნდი მომავალი წლის 29 მარტს გაიმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 15 დეკემბერს კოალიციამ არჩევნის თავისუფლებისთვის ბოლო სამი თვის განმავლობაში წინასაარჩევნო პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა დარღვევის ამსახველი ფაქტების 17 გვერდიანი ანგარიში გამოაქვეყნა. დარღვევებში კი პოლიტიკური პარტიების აქტივისტებსა და მათთან დაკავშირებულ პირებზე, ასევე მედიის წარმომადგენლებზე განხორციელებული ზეწოლა ეგულისხმება. არც ერთ მათგან სამთავრობო უწყების მხრიდან რეაგირება არ მოხვალია. კოალიცია მანგარიში სახალხო დამცველსა და საქართველოში აკრედიტებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე ელჩებს გადაუგზავნა. ეკა ქევანიშვილი გაჭყვეთ დეტალებს.
ბოლო სამი თვის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დარღვევების ერთი ნაწილი პირდაპირ უკავშირდება ქართულ პოლიტიკაში ახალი ფიგურის ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას და მასთან დაახლოებული პოლიტიკური პარტიების გააქტიურებას. აცხადებს კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისათვის წევრი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი და იმ ადამიანების კონკრეტულ ამბებს ასახელებს, რომლებმაც მათზე განხორციელებული ზეწოლა საჯარო გახადეს.
11 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს კახეთის სამხარეო პოლიციის ყოფილი უფროსი თამას თამასაშვილი, რომელიც არის ამავე დროს ბიძინა ივანიშვილის ფონდის დირექტორის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი. ამ საქმეში არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, რაც ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გააქტიურებასთან არის ეს საქმეს დაკავშირებული. სამსახურიდან გაათავისუფლეს ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელმძღვანელის ირაკლი ღარიბაშვილის მამა ტარიელ ღარიბაშვილი, ლევან დინარაძის პოპულარული დიჯეის დაკავების მიზეზი ქართული ოცნების მაისურების დარიგება გახდა. ნოემბერს თავისუფალი დემოკრატების გორის რაიონის აქტივისტი დიანა მარიამიძე იმყოფებოდა ზეწოლის ქვეშ, კონკრეტულად კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან.
კოალიციის წევრი ორგანიზაციების განცხადებით უფლებადარღვევების კიდევ ერთი ტალღა რეგიონებში მოღვაწე პედაგოგებს შეეხო. მედია კლუბის წარმომადგენელი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, რომ ისინი მხოლოდ მათი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო დაითხოვეს სამსახურებიდან. მსგავსი ფაქტები მოხდა ხაშურის და სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე სკოლაში.
ხაშურის რაიონის სოფელ ბრილის სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელი ნოდარ კილაძე სამსახურიდან გაათავისუფლეს უმოტივაციოდ აბსოლუტურად. მოგვიანებით გაათავისუფლეს ასევე მისი მეუღლე, ხაშურის რაიონის სოფელ არში საჯარო სკოლის დირექტორმა თემურ ყულიჯანაშვილმა სამსახურიდან გაათავისუფლა ისევ თავისუფალი დემოკრატების ხაშურის რაიონული ორგანიზაციის გამგეობის წევრის მეუღლე. ეს ფაქტები მოყვა ალასანიას აქტიურ მოძრაობას რეგიონებში.
რაც ეხება მედიაზე ზეწოლის ფაქტებს, ყველაზე რეზონანსული მოვლენა კოალიციის შეფასებით პრესის გავრცელების ჯიხურებთან დაკავშირებული და ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე მოვლენები აღმოჩნდა. თუმცა მრავლადაა ისეთი ამბებიც, რომლებიც ფართო საზოგადოებისათვის დღემდე უცნობია. რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე ხას უსვამს, რომ როგორც წესი ჟურნალისტებზე ზეწოლას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ახორციელებენ და ისინი არასოდეს რეაგირებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჟურნალისტებს დაცვა სჭირდებათ.
მაგალითად, ჟურნალისტი გელამ თილიშვილის მიმართ სიცოცხლის ხელყოფის მუქარას, რომელსაც მოყვა სხვათა შორის სახალხო დამცველის განცხადებას, პროკურატურა დღემდე არ გამოხმიანებია. ჩვენ გუშინდელი მონაცემიც გვაქვს, რომ საქმე არ აღძრულა და არც სახალხო დამცველის განცხადებას არაფერი არ მოყოლიათ. შორენა ღლონტი და გიორგი კირკელიძის საქმე გურიანიუსის, რომლებსაც ფიზიკური ძალის გამოყენებით სამი პოლიციელი თავს დაესხა და წაუშალა ფოტოაპარატიდან გადაღებული კადრები, ესეც გასაჯაროებული იყო და არაფერი არ მოყოლია, არანაირი შედეგი.
ხელისუფლება ვალდებულია გამოიძიოს უფლებადარღვევის ყველა დადასტურებული ფაქტი, ამბობს Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია.
კონკრეტულ რაღაც დანაშაული არის ჩადენილი და ის სამართლებრივი თუ სხვა სახის დანაშაული იკვეთება, ის ვალდებულია რომ გამოიძიოს. მაგრამ ეს რაიმე ამ ასეთ სახის რეკომენდაციებს, ეს შიდა თუ გარეთ რეკომენდაციებს სავალდებულო ხასიათი მაინც არ აქვს. და ეს მაინც რეკომენდაციებს რჩება.
კოალიციის წევრები ხელისუფლებისგან რეაგირებას ელოდებიან. ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების 17 გვერდიანი ანგარიში მხოლოდ ბოლო სამ თვეს მოიცავს. არჩევნებამდე კი წელიწადზე მეტია დარჩენილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფასონსონელებო, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე მედიის დაცვას შეეხება. რეგიონული ტელეკომპანია გურია TV-ის ყოფილი მფლობელის ხათუნა სიორიძის ადვოკატმა დედა კობახიძემ დღეს პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ხელისუფლება გურია TV-ის განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების ხელში გადასვლას ეწინააღმდეგება. ამ მოსაზრებასთან კავშირში განიხილავს ადვოკატი უზენაესი სასამართლოს მიერ 5 დეკემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებას. ადვოკატის სარჩელებით მიმართავს საქართველოს მთავარ პროკურატურას, სასამართლოს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ნინო ხარაძე.
ტელეკომპანია გურია TV-ის ყოფილი მფლობელის ადვოკატის თედო კობახიძის ინფორმაციით უზენაეს მასასამართლომ 5 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით დაასრულა დავა, რომელიც ტელეკომპანიის მფლობელებს შორის 1991 წლიდან იწყებოდა. თუმცა ადვოკატის თვე განცხადებით სასამართლომ პროცესუალური ნორმების დარღვევით რამდენიმე დღეში განიხილა საქმე, რომელიც მისი შეფასებით პოლიტიკურადაც იყო მოტივირებული. თედო კობახიძის ინფორმაციით უზენაეს მასასამართლომ საქმე 2010 წლის 17 მაისს მიიღო წარმოებაში. კანონის თანახმად მას განაჩენი 6 თვეში უნდა გამოიტანა, თუმცა ვადები დაირღვა და გადაწყვეტილება 18 თვის თავზე გახდა ცნობილი. თედო ყობახიძე ერთი მხრივ უზენაეს სასამართლოს მიერ პროცესუალური ნორმების დარღვევით გამოდაობს, მეორე მხრივ კი გამოთქვამს მისი შეფასებით საფუძვლიან ეჭვს, რომ 18 თვიანი ლოდინის შემდეგ რამდენიმე დღეში მიღებული გადაწყვეტილების საფუძვლად პოლიტიკური მოტივი არსებობს.
უახლოვებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე ის, რომ რეგიონალური დამოუკიდებელი ტელეკომპანია არ არსებობდეს, ამ შემთხვევაში მოხდეს ის, რომ ტელეკომპანიებმა არ იარსებონ განსხვავებული პოზიციის და აზრის მქონე ადამიანების ხელში.
ის, რომ საქმეში შესაძლოა მართლაც არსებობდეს გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი, არ გამორიცხავს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე იამა მალაძე. ის ამბობს, რომ რეგიონულ მედიაშიც ვრცელდებოდა ინფორმაცია და არც სხვადასხვა წყაროები უარყოფდნენ, რომ გურიატივიში შესაძლოა ახალი მენეჯმენტი მოსულიყო, მათ შორის საუბარი შეეხებოდა ვანო ჩხარტიშვილს.
გაჟღერდა, რომ ჩხარტიშვილი და ახლა მასთან ბმაში ალბათ ყველა იმაშვება, რომ ეს შეიძლება ივანიშვილსაც უკავშირდებოდეს, ან მომავალ არჩევნებს უკავშირდებოდეს, ან პოლიტიკურ ინტერესებს ჩხარტიშვილის. ამას უკვე მოყვა ისხლა სასწრაფო დაჩქარებული წესით სასამართლო მიიღო.
ის, რომ ვანო ჩხარტიშვილი მართლაც აპირებდა გურიათივის დაფინანსებას, არ უარყო დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გურიათივის ყოფილმა მთავარმა პროდიუსერმა ელდარ მდინარაძემ, რომელმაც სულ რამდენიმე დღე იმუშავა ტელეკომპანიაში. შეგახსენებთ, რომ ის 2003 წელს ტელეკომპანია მზის გენერალური დირექტორი იყო. ელდარ მდინარაძის განცხადებით, უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ის გურიატივიში პროდიუსერად დაინიშნა.
ვანო ჩხარტიშვილი, გაჟღერდა ბიძინა ივანიშვილი და ასე შემდეგ. მე გიმეორე. არა მარტო ისინი, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი საკან ამ შემთხვევაში არავინაირი ხელი არ აქვს, ბატონ ჩხარტიშვილი სხვებიც ამეხმარებოდა. იყვნენ კიდე რამდენიმე ადამიანი, რომ ის ახლა ოცილებელი არ არის, იმიტომ რომ ეს ჩაბარდეს ისტორიას. მე ამას ყველაფერს გავხდიდი საჯაროდ.
მიუხედავად იმისა, რომ ტელეკომპანია გურიატივის დამფუძნებლების ბიზნეს პარტნიორის მარინა ვასილევა ხარაბაძის უფლებამონაცვლე პირის, ვინმე მალხას საბაძის ადვოკატი მირდად ქამანდაძე სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ვერც პროცესუალურ დარღვევებს ხედავს, რადგან ამბობს, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი სასამართლოს უწესებს საქმის განხილვის ვადებს, თუმცა იმავე კოდექსით სასამართლოს უფლება აქვს საკუთარი განჩინებით საქმის განხილვის ვადა გააგრძელოს, მირდად ქამანდაძე პოლიტიკურ მოტივაციასაც გამორიცხავს.
სრულიად კანონიერ გადაწყვეტილება მიიღო უზენაესმა სასამართლომ, ახლა ვეღარ მიუთითებ შესაბამის სამართლის ნორმებზე და ალბათ ჩემი სუბიექტური აზრია, სწორედ ეს არის იმის საფუძველი, რომ ის უკვე პოლიტიკურ ჭრილში გადაყავს ეს დავა.
რაც შეეხება ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს შორის დავის პირობებში ჟურნალისტთა საქმიანობას და იმას ეშლება თუ არა ხელი მათ საქმიანობას, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი ამბობს, რომ ასეთი ხელშეშლის შესახებ არაფერი სმენია. მედია ექსპერტები კი იმედოვნებენ, რომ უკანასკნელ დროს სხვადასხვა ტელეკომპანიებში დამფუძნებლებს შორის წარმოშობილი დავების გასარკვევად და იმის დასადგენად, თუ ვინ დგას ამა თუ იმ ტელეკომპანიის უკან, კარგი საშუალება იქნება მაუწყებელთა შესახებ ახალი კანონი, რომელიც 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკაზე საუბრით განვიხილეთ გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, გასულ თვეში საქართველოში სამომხმარებლო ფასების 0.7%-იანი ზრდა აღინიშნა, წლიური ინფლაცია კი თითქმის 2% შეადგენს. მართალია, ინფლაცია კლების ტენდენციით ხასიათდება, მაგრამ ის მაინც არის. რა განაპირობებს ინფლაციის შემცირების ტენდენციას და რა არის მისი შენარჩუნების მიზეზი? კახა ჯედლიძე, განგიმარტავთ.
ამ ბოლო დროს საქართველოს ხელისუფლება თავს იწონებს მაკროეკონომიკური სტაბილურობითა და ინფლაციის დაბალი დონით. საქართველოს მთავრობის ამ მიღწევას საერთაშორისო ორგანიზაციებიც აღნიშნავენ, მაგალითად ისეთი, როგორიცაა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. თუმცა ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში საამაყო არაფერი იყო, რადგან წლიურმა ინფლაციამ 14% მიაღწია. პროდუქციის სწრაფი გაძვირებით მიყენებული შოკის შემდეგ მოსახლეობის ნაწილს ძნელად შერა იმისა, რომ ინფლაცია კლების ტენდენციით ხასიათდება. მათ ძირითადად ფასების მოცულობა არ მოსწონთ, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ ზოგიერთი პროდუქტი გაიაფთა კიდეც.
ყველაფერი აი აწერია და ისევ ის ფასებია.
ციციბურამ დაიკლო მხოლოდ, სხვა არაფერს არ დაუკლია.
3 ლარიღის კილოგრამი.
ზეთმა დაიკლო ცოტა კიდე.
ღირდა 4 ლარამდე, ეხლა 3.30-დან იწყება უკვე ლიტრა ზეთის ფასი.
არა, ისევ ისე არის, რაც იყო ფასები, ისევ ისე არის. სხვა არაფერს არ დაუკლია.
ეკონომიკის ექსპერტები კი განმარტავენ, რომ ფასების უცვლელობა ინფლაციის უქონლობას, ხოლო შემცირება დეფლაციას განაპირობებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ქვეყანაში წლიური ინფლაცია მცირე დონით, მაგრამ მაინც შეიმჩნევა. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის კომენტარი.
Წლიური ინფლაცია დაფიქსირდა 1.9%-ის დონეზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლის განმავლობაში, ანუ გასული წლის ნოემბერთან შედარებით, საქართველოში ინფლაციის დონე შეადგინა 1.9%. მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ საქართველოში კვლავ არის ინფლაცია, იმიტომ რომ როცა ინფლაციის ტემპი ცირდება, ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ინფლაცია აღარ არის. ინფლაცია კვლავ არის, უბრალოდ ინფლაციის ზრდის ტემპი შემცირდა, ანუ აღარ არის ისეთი მაღალი ინფლაცია, როგორც იყო შარშან წლის ბოლოს და როგორც იყო წლის დასაწყისში.
საზაჭელიძის განცხადებით, ინფლაციის შემცირება გამოწვეულია ორი ფაქტორით. ესაა შედარების ეფექტი, ანუ შესადარი შარშანდელი ფასები მაღალია და მეორე, წელს ფასები ისეთი მაღალი ტემპით აღარ იმატებს, როგორც ეს იყო შარშან წლის ბოლოს. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ნოემბრისთვის ინფლაციის მაჩვენებლებიც გამოაქვეყნა და ის წინა თვესთან შედარებით თითქმის 1%-ით გაიზარდა. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელიძის განცხადებით, უმნიშვნელო ინფლაცია სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფის ფასების მომატებამ გამოიწვია. ამ სტატისტიკურ მონაცემებს ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი აკრიტიკებს, მათ შორისაა გია ხუხაშვილი. მან რადიო ეხო კავკაზას განუცხადა, რომ საქსტატის ციფრები რეალურ ინფლაციას არ ასახავს.
На самом деле эта цифра ничего не говорит. Почему? Потому что в основном население
Синамдулеш ეს მაჩვენებელი არაფერზე მეტყველებს. საქართველოს მოსახლეობა მოიხმარს პირველადი დანიშნულების პროდუქციას. ხოლო ინფლაციის გამოსათვლელ ფორმულაში წარმოდგენილია ისეთი ნივთები, რომლებსაც პრინციპში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საერთოდ არ შეიძენს. ამიტომ არავითარ შვებას ამ ოპტიმიストური ციფრებით საშუალო სტატისტიკური ქართველი არ გრძნობს.
От этих заявленных оптимистических цифр не получает.
ამ და სხვა მსგავს კრიტიკულ მოსაზრებებს საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე იმით უპასუხებს, რომ სასურსათო პროდუქციას სამომხმარებლო კალათის მხოლოდ 40% უკავია.
ხოლო სურსათი ინფლაციის განხორციელება ვერ იქნება ჩვენს ეგოზე გამოქვეყნებული ჩვენი სამომხმარებლო კალათა. გარდა ამისა, ჩვენ ვაქვეყნებთ ყოველთვიურად ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული არის 266 დასახელების საქონლის და მომსახურების ინდექსები, ანუ ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია შევიდეს და თვითონ დაითვალოს ინფლაცია.
საზაჭელიძე დასძენს, რომ ინფლაციის საერთო სურათის ფორმირებისას სურსათის უმნიშვნელო გაძვირებას ნაწილობრივ ანეიტრალებს სამომხმარებლო კალათაში შემავალი სხვა პროდუქციის, მაგალითად კავშირგაბმულობის ან მომსახურების სფეროს გაიაფება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთ. 15 დეკემბერს ჟენევაში იხსნება და 17 დეკემბრამდე გასტანს ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის მინისტერიალი, რომელსაც ამ ორგანიზაციას ახალი წევრის სახით ოფიციალურად შემატება რუსეთი. გახსოვთ, ამ სტრუქტურაში რუსეთის გაწევრიანებას წინ უძღოდა ხანგრძლივი მოლაპარაკებები რუსეთსა და საქართველოს შორის. თბილისი, რომელსაც როგორც ორგანიზაციის წევრს უფლება ჰქონდა ვეტო დაედო ტვირთის რუსეთის გაწევრიანებისთვის, მოითხოვდა ამ ორ ქვეყანას შორის არსებული ტვირთ ბრუნვის გაკონტროლებას. შვეიცარიის შუამავლობით წარმოებული მოლაპარაკებები 9 ნოემბერს დაასრულდა კომპრომისული შეთანხმების გაფორმებით. საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებებში აქტიურად იყო ჩართული შვეიცარიაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ მოლაპარაკების შედეგებზე თავისი სტატიაც გამოაქვეყნა CivilG-ის საიტზე. მოლაპარაკებათა შედეგის შეჯამების მიზნით ჭიაბერაშვილს ჟენევაში სალომე ასათიანი დაუკავშირდა. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
სტატიაში წერთ, რომ ეს შეთანხმება საქართველოს სერიოზულ წარმატებად უნდა შეფასდეს, ვინაიდან იქვე მოყავთ არგუმენტად, რომ საქართველო მაჩვენა, რომ ის, ციტატა მომყავს თქვენი წერილიდან, საერთაშორისო საზოგადოების სრულუფლებიანი და პასუხისმგებლობით აღჭურვილი წევრია. ანუ როგორ თვლით, ეს არის წარმატების მთავარი ფაქტორი? უფრო შიდა პოლიტიკურ კონტექსტზე რას ვიტყვით? ეს შეთანხმება რას მოუტანს საქართველოს თქვათ იგივე სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებით? თუ მთავარი მაინც იმიჯია საზღვარგარეთ საერთაშორისო ასპარეზზე?
სტატის მიზანი, რომელიც CivilG-ზე გამოქვეყნდა, არ ყოფილა გვესაუბრა საკუთრივ შეთანხმების ასპექტებზე. პირველ რიგში ჩვენი შეფასების კრიტერიუმი არის ის, რომ საქართველო მოახდინა თვითონ შეთანხმების ტექსტშივე მისთვის მნიშვნელოვანი პრინციპული პოზიციების დაცვა. და გავიმეორებ ეს რა იყო, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო იმ ვაჭრობის მონიტორინგი, რაც წარმოებს რუსეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს შორის. როცა ვამბობთ, რომ მონიტორინგს გულისხმობთ, რომ ეს უნდა უზრუნველყოფილიყო საერთაშორისო აქტორების მონაწილეობით და შედეგი არის ის, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ამ საქმეში არა მარტო მოლაპარაკების პროცესში, არამედ ამ შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში დგას შვეიცარიული მხარე. თვითონ შეთანხმება არის ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი, რატომაც მიგვაჩნია, რომ ეს იყო წარმატებული მოლაპარაკებები საქართველოსთან.
თქვენ საუბრობთ პრინციპულ პოზიციებზე, რომელიც საქართველოს ჰქონდა ლეგიტიმურად და რომელიც მან დაიცვა. თუმცა ისიც ცნობილია და ვიცით, რომ საქართველოს ძალიან ბევრ დათმობაზე მოუწია წასვლა. შეთანხმება, რომელიც იქნა მიღებული, მნიშვნელოვნად სცილდება იმას, რაც თბილისის პირველ ეტაპზე სურდა. ამაზე საუბარი ჯერ კიდევ წლების წინ 2004 წელს დაიწყო და საუბარი იყო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე, სადაც ქართველი მებაჟეებიც განთავსდებოდნენ. ახლა კი ნეიტრალურ კერძო კომპანიას ქირაობენ რუსეთი და საქართველო. ეს კომპანია ანგარიშვალდებულია მესამე ქვეყნის, ალბათ შვეიცარიის წინაშე. საუბარი აღარ არის საბაჟო კონტროლზე, საუბარია მონიტორინგზე მესამე ძალის მიერ. ხო, აი ამ კომპრომისის გათვალისწინებით იქნება მაინც გვითხრათ, რაშია წარმატება.
ნება მომეცით, რომ თვითონ საკითხის ფორმულირებაში შევიტანო პატარა კორექტივა. რა, პირველი, ჩვენ ლაპარაკობთ სწორედ ვაჭრობის საბაჟო ფუნქციების მონიტორინგზე. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი და საერთაშორისო მონიტორები კერძო კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც განთავსდებიან სავაჭრო დერეფნის შესასვლელებში არსებულ ტერმინალებში, სწორედ დააკვირდებიან შესაბამისი ეროვნული საბაჟო სამსახურების მიერ ფუნქციების შესრულებას. ანუ სწორედაც რო ჩვენ ლაპარაკობთ იმის მონიტორინგზე, რასაც ზოგადად ეწოდებიან საბაჟო ფორმალობებს. ამიტომ აქ არანაირი ცვლილება არ ჩვენ მოთხოვნაში არ ყოფილა და არ შედეგობრივად შეთანხმებაში არ არის.
დიდი მადლობა, ინტერვიუ ამით არ დასრულებულა. მე შეგახსენებთ, შვეიცარიაში საქართველოს ელს ზურაბ ჭიაბირაშვილს სალომე ასათიანია საუბრება. ინტერვიუს უფრო დიდ ნაწილს ორ წუთში მოისმენთ, მას მერე რაც მარიამ ჭიაურელი ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ მოკლედ.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმირ პუტინის აზრით, 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნები ასახავს საზოგადოებრივ აზრს რუსეთში. რუსმა მილიარდერმა მიხაილ პროხოროვმა, რომელიც აპირებს პუტინისთვის კონკურენციის გაწევას მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში, პირობა დადო, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში შეიწყალებს მიხაილ ხოდორკოვსკის. ევროკავშირი გამოთქვამ შეშფოთებას რუსეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე დარღვევების თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის გამო. ეს საკითხი წამოიჭრა ბრიუსელში ევროკავშირ რუსეთის სამიტზე. შეერთებული შტატების ჯარებმა დღეს ოფიციალურად დაასრულეს სამხედრო მისია ერაყში. საფრანგეთში სასამართლომ კორუფციაში დამნაშავე ცნობილი პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი და მას 2 წლით პირობითი პატიმრობა შეუფარდა. ცხინვალის ცენტრში დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ალა ჯიუევას მომხრეებმა. ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლები კვლავ მოითხოვენ არხის სრულფასოვანი მაუწყებლობის აღდგენას.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მომზადა, გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება ჩვენი ინტერვიუ. მე შეგახსენებ, სალომე ასათიანი საუბრება შვეიცარიაში საქართველოს საგანგებო დასრულებიან ელს ზურაბ ჭიაბერაშვილს. მათი საუბრის თემა საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკება იმის თაობაზე, იმ ფაქტზე, რომ საქართველოს ირიბად შეუძლია გააკონტროლოს რუსეთიდან მის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესული ტვირთი.
ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ამ საკუთრივ ამ დაკვირვების მონიტორინგის ფორმები. შეთანხმებაში არ არის დაკონკრეტებული, თუმცა ნახსენებია, რომ მონიტორინგი ნაწილობრივ განხორციელდება ელექტრონული ფორმით. ანუ ელექტრონულ მონაცემთა გაცვლის სისტემის საშუალებით რუსი და ქართველი მებაჟეები ამ ნეიტრალურ კომპანიას მიაწვდიან ინფორმაციას ყველა საბაჟო და სავაჭრო ოპერაციის შესახებ. შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ, მაინც რას მოიცავს ეს ელექტრონული მონიტორინგი?
მე თქვენ აგეხსნით დეტალებს, რომელიც თქვენ დაგანახებთ, რომ საკმაოდ ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ გასვლას აქვს ადგილი. მოგეხსენებათ, როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს საბაჟო სამსახურებს აქვთ თავიანთი ელექტრონული პლატფორმები, რომლებიც არსებობს იმისათვის, რომ ნებისმიერმა კომპანიამ, რომელიც ვაჭრობით არის დაკავებული და აქ არსება მარტო ვაჭრობას რუსეთ საქართველოს შორის, არამედ ნებისმიერ ვაჭრობას, შეავსოს შესაბამისი საბაჟო დეკლარაცია და ტექნოლოგია არის განვითარებული, ესე რომ ეს შეუძლია დაინტერესებულ მხარეს მან ონლაინ შეავსოს ელექტრონულად ეს ინფორმაცია.
ანუ უშუალოდ ეს საერთაშორისო დამკვირვებელი არ ამოწმებს. ამოწმებენ ქართველი და რუსი მებაჟები და მას უგზავნიან ელექტრონულად ამ ინფორმაციას.
After მთელ პროცესს. მოლაპარაკებებთან პროცესში რუსული და ქართული მხარეები შეთანხმდნენ, რომ აი ამ საბაჟო დეკლარაციებიდან, რომელიც სხვათა შორის რუსულით და ქართულით თავსებადია, იმიტომ რომ ორივე ეყრდნობა მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ საერთაშორისო სტანდარტს, აი ამ დოკუმენტიდან არ ყველა, მაგრამ გარკვეული ინფორმაცია ზეგი ხდება იმ პლატფორმაზე, რომლის ადმინისტრირებას მოახდენენ სწორედ საერთაშორისო მონიტორები. შესაბამისად, ამის რაც ეროვნული სამსახურების პლატფორმებიდან მოხდება, ეს იმ პლატფორმაზე, რომელსაც საერთაშორისო მონიტორები უწევენ ადმინისტრირებას, ისინი უკვე ხედავენ, რომ მაგალითად გარკვეული ტვირთი პუნქტი A-დან პუნქტი B-სკენ დაიძრა და ამ კონტეინერში შეის ვთქვათ 1 ტონა ვაშლი. შესაბამისად, მათ უკვე აქვთ ინფორმაცია რა ტვირთი უნდა შემოვიდეს ტერმინალზე. როცა ტერმინალზე ტვირთი შემოდის და რუსი მებაჟე იწყებს საბაჟო ფორმალობების განხორციელებას, თავისი ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად ამას ესწრებს საერთაშორისო დამკვირვებელი და ამავდროულად ის იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც მან თავის პლატფორმაზე მიიღო, ის აკეთებს კანალს და თვითონ რომ ტვირთი შეიძლება საეჭვო იყოს, შეიძლება კონტეინერი შეიცავდეს ისეთ რამეს, რაც კაც უკანონო, ასე შემთხვევაში ის მოითხოვს შესაბამისი კონტეინერის გახსნას და შესაბამისი ეროვნული სამსახური ამ შემთხვევაში რუსი მიერ ვალდებული არ კონტეინერი გახსნას.
ალბათ ყველაზე მთავარი საკითხი, რასაც ასევე საკმაოდ ბუნდოვანია, დამკვირვებლების განლაგება. შეთანხმების ტექსტი, როგორც ვიცით, უვლის გვერდს ფრთხილად ამ პოლიტიკურ განსაზღვრებას თუ კონკრეტულად სად განხორციელდება მონიტორინგი და სმენელ საქმეს შევახსენებ, რომ ვიცით მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დერეფნების ზოგადი მონაცემები, ხო, ლარსი, განტიადი ადლერი და როკი ნიჟნის არამაკი. ისიც ვიცით, რომ ამ მონიტორინგის მიზნით განლაგება არ მოხდება უშუალოდ სეპარატისტულ რეგიონებში და დამკვირვებლები ამ დერეფნების თავში და ბოლოში განთავსდებიან. მაინც სად იქნება ეს თავი და ბოლო და თუ მხოლოდ იქ განთავსდებიან, როგორ ადევნებენ თვალს მთლიანი ტვირთის მოძრაობას? ჩვენ მსმენელს უფრო კონკრეტულად დავანახოთ ეს პროცესი.
კი, რა თქმა უნდა, საოჭო დერეფნები ისეა აგებული, რომ ნებისმიერი ტვირთი, რომელიც მოძრაობს რუსეთის მხრიდან და უნდა შემოვიდეს საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში, ის ტვირთი არის შედგენილი დერეფანი, რომ დერეფანს ვერ აცდება. როგორც კი ის დერეფანში შემოდის, ის ექვემდებარება იმ შეთანხმებას, რომელსაც 9 ნოემბერს მოეწერა ხელი. შესაბამისად, იმ დერეფნის შესასვლელში განთავსებულია ტერმინალი, სადაც განთავსებულია როგორც ეროვნული საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები, ისე საერთაშორისო მონიტორები. შესაბამისად, როგორც კი ტვირთი, შესაბამისი კონტეინერი შემოდის დერეფანში და აი ამ ტერმინალში, იწყება იმ პროცედურების განხორციელება, რომელიც მე წახან აგიწერეთ.
ბოლოს ცოტა ზოგადი ხასიათის შეკითხვა მინდა დაგისვათ. რახან ერთხელ უკვე შედგა ეს პრეცედენტი და რუსეთმა და საქართველომ შეძლეს კონსენსუსის მიღწევა გარკვეულ ორმხრივ დათმობებზე წასვლით და კომპრომისების დაშვებით. ხომ არ გვაძლევს ეს იმის საფუძველს, ვივარაუდოთ, რომ მომავალში შეიძლება გარკვეული შეთანხმებები იქნეს მიღწეული ამ ორ ქვეყანას შორის, თუ კი ორივეს მხრიდან გარკვეულ პრაგმატულ ინტერესებთან გვექნება საქმე? რამდენად შეიძლება ამ კონკრეტული შემთხვევის განზოგადება, ესე ვთქვათ?
ნამდვილად ასეა, ამ შეთანხმებამ შექმნა პოზიტიური პრეცედენტი საიმისოთ, რომ თუ კი არსებობს რუსეთსა და საქართველოს შორის გარკვეულ საკითხებზე საერთო ინტერესი, პრაგმატული გამოსავლის პოვნა შესაძლებელია. ამ ფაქტის შემდეგ რუსეთს ნამდვილად გაუჭირდება ნებისმიერ სხვა საკითხზე, რომელიც დგას რუსეთ საქართველოს შორის, თქვას, რომ ის წინააღმდეგი ან ულაპარაკებების, ან წინააღმდეგია შეთანხმების მისწევის და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად უზრუნველყოფს იმას, რომ რუსეთს გაუჭირდება უბრალოდ არაკონსტრუქციული პოზიციის დაკავება ნებისმიერ სხვა ფორმატში.
ბეზონსონელებო, სალომე ასათიანი საუბრებოდა საქართველოს საგანგებოდა სრულებიან ელც შვეიცარიაში. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკავშირდება ლამის პირდაპირ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. 15 დეკემბერს ერთებული სტატების ხელისუფლებამ საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა კონგრესს, რათა გაუქმდეს ცივი ომის დროინდელი შეზღუდვა, რომელიც ჯექსონ ვენიკის საკანონმდებლო ცვლილებით არის ცნობილი და ზღუდავს ვაჭრობის თავისუფლებას რუსეთთან ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. ინიციატივა ჩაფიქრებულია ამერიკული კომპანიებისთვის რუსეთთან ხელსაყრელი სავაჭრო ურთიერთობის შემდგომი განვითარებისთვის, რაც უნდა მოხდეს კრემლის ოდინდელი სურვილის ასრულებას გაერთიანდეს ამ ორგანიზაციაში. ვაშინგტონის სიფრთხილით ეკიდება რუსი ანტიკორუფციული ადვოკატი სერგეი მაგნიცკის კვლელობის გამო კონგრესში მომზადებულ კანონპროექტს, რომელიც სავიზო შეზღუდვების დაწესებას მოითხოვს მთელი რიგი რუსი მოხელეების წინააღმდეგ. გობალი კლიკაძე. სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში 15 დეკემბერს გამართულ მოსმენაზე, რომელიც რუსეთში ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის მდგომარეობას ეძღვნებოდა, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი ცდილობდა გამიჯნოდა სერგეი მაგნიცკის საქმეს და სენატორებისათვის შეეხსენებინა ის ეკონომიკური სარგებელი, რასაც შეერთებულ შტატებს მოუტანს რუსეთისათვის ჯექსონ ვენიკის საკანონმდებლო აქტით განსაზღვრული სავაჭრო შეზღუდვების გაუქმება.
It's been on the books for 40 years. Its specific aims have been
Jackson Wenick's შესწორება, რომელიც 40 წელია გამოიყენება და რომელმაც მიაღწია დასახულ მნიშვნელოვან მიზანს, აფრკოლებს იმ სარგებლის მოტანას, რასაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობისგან ველით და მინდა ხაზი გაუსვა, რასაც აუცილებლად მივიღებთ კიდეც. ეს არ არის რუსეთისთვის გაკეთებული საჩუქარი. ეს შეერთებული შტატების ექსპორტიორების, ბიზნესმენებისა და ზოგადად შეერთებული შტატების ინტერესებში
შედის.
შეერთებული შტატების სავაჭრო კანონში კონგრესმენების ჰენრი ჯექსონისა და ჩარლზ ვენიკის შესწორება ძალაში 1974 წელს შევიდა. შესწორება ზღუდავდა ვაჭრობას საბჭოთა კავშირთან და სხვა იმ ტოტალიტარულ სახელმწიფოებთან, რომლებიც აბრკოლებდნენ მათი მოქალაქეების ემიგრაციას. გათვალისწინებული იყო ასევე კაბალური ტარიფები არასაბაზრო ეკონომიკის ქვეყნებიდან იმპორტირებულ საქონელზე. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ჯექსონ ვენიკის შესწორება ხელს უშლის ობამას ადმინისტრაციას, მოაწესრიგოს სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან, რომელიც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი მალე გახდება. ორგანიზაციის წევრები ამ კვირის ბოლოს ჟენევაში შეიკრიბებიან და როგორც მოელიან 18 წლიანი მოლაპარაკების შემდეგ დაასრულებენ რუსეთის გაწევრინების პროცესს. თეთრი სახლის ინიციატივაზე გაუქმდეს ჯექსონ ვენიკის შესწორება, კონგრესში შემუშავდა საპასუხო პროექტი სერგეი მაგნიცკის საქმეზე, რომელსაც 100-დან 25-მა სენატორმა უკვე დაუჭირა მხარი. სერგეი მაგნიცკი კანონის უზენაესობა და პასუხისმგებლობის აქტი ასე ეწოდება ამ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელმაც მოსკოვის განრისხება უკვე გამოიწვია. ხუჩევატის მოსმენაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ტომას მელიამ განაცხადა, რომ ადმინისტრაცია აფასებს სენატორების სიმტკიცეს მაგნიცკის საქმეზე, თუმცა ხაზი გაუსვა იმ სხვა მეთოდებსაც, რომლებიც რუსეთში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით გამოიყენება.
Change in Russia will be driven by the people of Russia and we will continue to look.
ცვლილება რუსეთში გატარდება რუსი ხალხის მიერ და კვლავაც ვეცდებით მხარი დაუჭიროთ რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც რეფორმების განხორციელებას ცდილობენ. 2009 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების მთავრობამ 160 მილიონი დოლარი გამოუყო რუსეთში მოქმედ იმ ჯგუფებს, რომლებიც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის განვითარებაზე მუშაობენ. ოქტომბერში ობამას ადმინისტრაციამ კონგრესს დასამტკიცებლად გაუგზავნა პროექტი ახალი 50 მილიონ დოლარიანი ფონდის შესაქმნელად, რაც რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოებას დაეხმარება.
ივლისში ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გამოაცხადა, რომ შემოიღებს აკრძალვას იმ რუსი მოხელეების მიმართ, რომლებსაც კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი ადვოკატ მაგნიცკის დაპატიმრებასა და სიკვდილთან აქვთ კავშირი. თუმცა სენატორმა დემოკრატმა მერილენდის შტატიდან ბენჟამინ კარდინმა, რომელიც მაგნიცკის აქტის ინიციატორია, ხუთშაბათს მოსმენაზე განაცხადა, რომ საჭირო აკრძალვა კანონით იყოს რომ გამტკიცებული.
ერთი ადმინისტრაციის საქმიანობა შეიძლება დაავიწყდეს მეორე ადმინისტრაციას. მას როგორ უნდა მოახერხოთ რუსეთში ადამიანის უფლებათა სტანდარტების ინსტიტუციონალიზაცია? თუ ამ გარემოებას გავითვალისწინებთ, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის ინტეგრაციის მიმართულებით ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები გვაძლევს შანსს ხელი შეუწყოთ ინსტიტუციურ ცვლილებებს ადამიანის უფლებების მხრივ. იმედითველი ამ საკითხის განხილვას და ისეთი საკანონმდებლო ნაბიჯების გადადგმას, რომლებიც ამ მიზნის მიღწევაში დაგვეხმარება.
მაგნიცკის აქტი ჯერ კიდევ ელოდება განხილვას სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში. ამ კომიტეტის თავმჯდომარეს დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელს მასაჩუსეტიდან ჯონ კერის, რომელსაც მჭიდრო კავშირები აქვს თეთრსახლთან, კენჭისყრა ამ საკითხზე ჯერ არ შეუტანია დღის წესრიგში. კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. რუსეთზე საუბარით განვაგრძობთ საერთაშორისო ბლოკს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინისთვის მოსახლეობასთან სატელევიზიო დიალოგის გამართვა ყოველწლიურ რიტუალს წარმოადგენს, ამჯერადაც შედგა ის სალმე ასათიანი გეტყვით მეც.
ტელეკვერნის მასშტაბით გადაცემულ ტელედიალოგში პუტინი პირველად გამოეხმაურა იმ 10,000 პირს, რომლებმაც შაბათს მონაწილეობა მიიღეს ბოლოტნაეს მოედანზე გამართულ აქციაში. ისინი აცხადებდნენ, რომ სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები გაყალბდა.
То что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов.
ის რომ ხალხი თავის შეხედულებას გამოხატავს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ეკონომიკის, სოციალურ-პოლიტიკურ სფეროებში, აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენაა. ცხადია თუკი ყველა კანონის ჩარჩოებში მოქმედებს. მოველი, რომ ასეც იქნება.
ტელევიზორით ვიხილა დემონსტრანტები, ძირითადად ახალგაზრდები, აქტიურები თავიანთი პოზიციით, რომელსაც ისინი ცხადად და გასაგებად აყალიბებენ. ეს მახარებს. და თუკი ეს არის პუტინის რეჟიმის შედეგი, მაშინ საქმე კარგ მოვლენასთან მქონია.
Результат путинского режима, то это хорошо.
Амастан Путинва ирониული შენიშნა გამოთქვა იმ დემონსტრანტების მისამართით, რომლებსაც солиდარობის ნიშნად თეთრი ლენტი ეკეთათ. ეს შიტთან ბრძოლის პროპაგანდა მეგონაო, განაცხადა და დასინა. უკაცრავად, მაგრამ ჩავთვალე, რომ კონტრაცეპტივები ეკეთათ. ოღონდ ვერ გავიგე უცნაურად, რატომ მქონდათ გაშლილიო. პუტინმა ასევე რამდენიმე განცხადება გააკეთა რუსეთის საშინაო საქმეებში დასავლეთის ჩარევაზე და მიანიშნა, რომ დემონსტრანტების ნაწილს იქ მისვლისთვის ფულს უხდიდნენ. ვიცი, რომ სტუდენტებს გარკვეული თანხა გადაუხადეს, კარგია თუ კი რაღაცის გამომუშავება შესძლესო, განაცხადა მან. პუტინმა სხვა დემონსტრანტებს მოუწოდა ოპოზიციას არ მისცეთ თქვენით მანიპულირების საშუალებაო. პრემიერ-მინისტრმა უარყო ბრალდებები, რომ არჩევნების შედეგი გაყალბდა. ამ შედეგით მის პარტიას ედინაა რასიას ხმათა 50%-ზე ოდნავ ნაკლები მიენიჭა, რაც უფრო ცოტაა, ვიდრე წინა არჩევნების შედეგი იყო, თუმცა ცხადია, ედინაა რასია ყველა სხვა პარტიაზე ბევრად მეტი მანდატის მფლობელი იქნება.
Результат этих выборов безусловно отражает.
Чем я зрит амарчёнების შედეგი ერთმნიშვნელოვნად ასახავს ქვეყანაში რეალურად არსებულ ძალთა ბალანსს და არც ისაა გასაკვირი, რომ მართლმა პარტიამ ედინაა რასიამ გარკვეული პოზიციები დაკარგა. ჩვენ ხომ კრიზისის ძალიან რთული პერიოდი გამოვიარეთ. შეხედეთ რა ხდება სხვა ქვეყნებში.
Смотрите, что в других странах происходит.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი მისთვის ჩვეული პროვოკაციული სტილით ამერიკელ სენატორ ჯონ მაკეინსაც გამოეხმაურა, რომელმაც ტვიტერზე დაწერა: რუსეთს არაბული გაზაფხული უახლოვდებაო. შეგახსენებთ, რომ ის ვიეტნამში იბრძოდა, ხელები ხალხის სისხლით აქვს დასრულიო, განაცხადა პუტინმა მაკეინზე, რომელმაც 5 წელიწადზე მეტი დაჰყო სამხედრო ტყვედ ჩრდილოეთ ვიეტნამში, სადაც ის წამების მსხვერპლიც გახდა. მას ეკრანებზე სისხლიანი კადრების ყურება მოსწონს, ისეთის როგორიც კადაფის მკვლელობა იყო, თქვა პუტინმა. ამასთან პუტინმა გამოთქვა სინანული იმის გამო, რომ 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის ლიდერებმა ბოლომდე არ იბრძოლეს, რათა თავიდან აეცილებინათ ამ ქვეყნის დაშლა. რუსეთის ინტერნეტ სივრცეში პუტინის გამოსვლას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. აქტიურად განიხილებოდა სიტყვები პუტინი, მაკეინი და კადაფი, ისევე როგორც ბოტოქსი, იმ ვარაუდთან დაკავშირებით, რომ პუტინმა ახლახან პლასტიკური ოპერაციები გაიკეთა. მორჩა, ეს დასასრულია. პუტინი საერთოდ ვერ გრძნობს რეალობას და ეს ყველასთვის სულ უფრო გასაგები ხდება. ხალხისთვის ასეთი შეურაცხყოფის მიყენებას დიდი მონდომება სჭირდებოდაო, დაწერა ტვიტერის ერთ-ერთმა მომხმარებელმა, რომელმაც თავი ოლეგ კოზირევად წარადგინა.
საომესენი გასაუბრებოდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის მოსახლეობისადმი სატელევიზიო დიალოგის გარშემო. გრძელდება ჩვენი გადაცემა კვლავაც რუსეთის თემით. ეს საკითხი სამედის ოფიციალურ პროგრამაში არ იყო ჩართული, თუმცა როცა ხუთ შაბათს უკვე რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერებს შეხვდა, საუბრის მთავარ თემად რუსეთში ახლახან ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები იქცა. სალომე სათიანი მუშაობდა ამ თემაზეც.
რუსეთთან გამართული სამიტი ევროკავშირმა იმ შეშფოთების გამოხატვისთვის გამოიყენა, რომელსაც იწვევს ცნობები რუსეთში ამ თვეში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების მასშტაბური გაყალბების შესახებ. სამიტის ოფიციალურ პროგრამაში არ იყო შეტანილი ისეთი თემები, როგორიცაა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს 4 დეკემბრის არჩევნები და ქვეყანაში მას შემდეგ განვითარებული პროცესები. შეხვედრაზე უნდა განეხილათ ეკონომიკის და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხები. თუმცა ბრიუსელმა ჯერ კიდევ სამიტის დაწყებამდე განაცხადა, რომ არჩევნებთან დაკავშირებულ შეშფოთებაზე ისაუბრებდა დიმიტრი მედვედევთან, რომლისთვისაც ეს უკანასკნელი რუსეთ-ევროკავშირის სამიტი იყო პრეზიდენტის რანგში. სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, ევროკავშირის შეშფოთებას იწვევს დამკვირვებლების ცნობები საარჩევნო დარღვევების შესახებ, ისევე როგორც დემონსტრანტების დაპატიმრების შემთხვევებიო. რუსეთში არჩევნების შემდეგ დღეებში გამართულ საპროტესტო აქციებს 10,000-ობით მოქალაქე შეუერთდა. ისინი ხელახალი კენჭისყრის გამართვას ითხოვდნენ იმ ფართოდ გავრცელებული ცნობების ფონზე, რომ არჩევნები მართველი პარტიის ედინაა რასიას სასარგებლოდ გაყალბდა. მედვედევმა პირობა დადო, რომ ეს ცნობები გამოძიებული იქნება. ჰერმან ვან რუმპეს სიტყვებმა დიდწილად გაიმეორა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ აშტონის განცხადება, რომლითაც მან 13 დეკემბერს ევროპის პარლამენტს მიმართა.
The prior exclusion of various opposition parties.
დადასტურდა, რომ ამ არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რიგი ოპოზიციური პარტიების პროცესიდან წინასწარი
გათიშვა იყო. ამასთან ვიხილეთ ცნობები პროცედურულ დარღვევებზეც, როგორიცაა მედიის მეუკერძოებლობის ნაკლებობა და პოლიტიკური პარტიის და სახელმწიფოს არასაკმარისად მკაფიო გამიჩნდა.
ხუჩაბაც გამართულ პრესკონფერენციაზე დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რუსეთი მზად არის ინვესტიცია გაიღოს ევროს მოქმედების ზონის გადასარჩენად. ამ პროცესს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ხელმძღვანელობს. პრეზიდენტს კონკრეტული შენატანის შესახებ არაფერი უთქვამს, თუმცა სამიტის კულუარებში კრემლის ეკონომიკურმა თანაშემწემ არკადი დვორკოვიჩმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა რუსეთის პირობა, რომლის მზად არის სუმცირე $10 მილიარდი გაიღოს ევროზონისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შუამავლობით. ევროკავშირი რუსეთისთვის ყველაზე დიდ სავაჭრო პარტნიორს წარმოადგენს. მიმდინარე წლის იანვრიდან სექტემბრამდე მათ შორის ვაჭრობამ $286 მილიარდი შეადგინა. ამასთან 27 წევრისგან შემდგარი ბლოკი რუსეთის გაზის ყველაზე მსხვილი მომხმარებელიც არის.
Салам, ეს ისინი გასაუბრებოდათ რუსეთის პრეზიდენტის ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრის გარშემო. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. საფრანგეთში სასამართლომ დღეს ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე. დამნაშავედ ცნო სახელმწიფოს ყოფილი მეთაური, რაც საფრანგეთში არ მომხდარა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. საქმე ეხება ყოფილ პრეზიდენტ ჟაკ შირაკს. რა კონკრეტულ ბრალდებებს ეფუძნება მისთვის გამოტანილი განაჩენი? მარიამ ჯეურელი გეტყვით.
ჟაკ შირაკი, საფრანგეთის პრეზიდენტი 1995-დან 2007-მდე, დღეს დამნაშავედ ცნეს სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვაში, ნდობის ბოროტად გამოყენებაში და ინტერესთა კონფლიქტში. მას 2 წლით პირობითი პატიმრობა შეუფარდას. ბრალდებები უკავშირდება პერიოდს, როცა შირაკი პარიზის მერი იყო, 1977-დან 1995-მდე. სისხლის სამართლის სასამართლომ პარიზში დადასტურებულად მიიჩნია, რომ ქალაქ პარიზის და მის მახლობლად მდებარე ნანტერის ბიუჯეტების ხარჯზე გაფორმებული იყვნენ ფიქტიური თანამშრომლები შირაკის პარტიის გაერთიანება რესპუბლიკისთვის წარმომადგენლები. შირაკის დანაშაული სასამართლოს განმარტებით მომდინარეობს პარტიის უკანონო დაფინანსების ხანგრძლივი და განმეორებითი პრაქტიკიდან. რაც შეეხება სასჯელს 2 წლიან პირობით პატიმრობას, მასზე გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინეს ბრალდებულის ასაკი, შირაკი 79 წლისაა, და გაითვალისწინეს მისი როგორც სახელმწიფოს ყოფილი მეთაურის სტატუსიც. შირაკი ყველა ბრალდებას უარყოფს. ის ჩართულობის მდგომარეობის გამო არ დასწრებია განაჩენის გამოცხადებას. ექიმების განმარტებით ყოფილ პრეზიდენტს აქვს ჩავარდნები მეხსიერებაში. როგორც ჟურნალისტებს უთხრა შირაკის ადვოკატმა ჟორჟ კიშმენმა, მან ახლა უნდა გაარკვიოს, სურს თუ არა მის კლიენტს განაჩენის გასაჩივრება.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ ცოტა კონტრაქტი ცნეს უკანონოდ, ალბათ არ იყო აუცილებელი სასამართლო პროცესი ამდენი წლის შემდეგ. იმედი მაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება არანაირად არ შეცვლის ძლიერ სიმპათიას, რომელსაც ფრანგი ხალხი მართებულად ინარჩუნებს ჟაკ შირაკის მიმართ.
ამ იმედს გამოთქვამს ჟაკ შირაკის ადვოკატი. საფრანგეთში კორუფცია სამებრძოლი ორგანიზაცია ანტიკორი, რომელიც სათავეში ედგა კამპანია შირაკის გასამართლების მოთხოვნით, კმაყოფილია განაჩენით. მას მიიჩნევს განვითარებული გამჭვირვალე დემოკრატიის ნიშნად. თუ შირაკი ახლა უარს ითხოვს მისთვის შეფარდებული სასჯელის გასაჩივრებაზე, დასრულდება მართლაც ისტორიული სამართლებრივი დრამა. შირაკია საფრანგეთის პირველი ყოფილი ლიდერი, რომელიც გაასამართლეს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, მას შემდეგ რაც 1945 წელს გერმანიის ნაცისტურ რეჟიმთან თანამშრომლობაში დამნაშავედცნეს მარშალი ფილიპ პეტენი, ომისროინდელი ვიშის რეჟიმის ლიდერი.
მარიამ ჭაურელი იყო ზიბას მსმენელებო. ის გესაუბრებოდა იმის თაობაზე, რომ საფრანგეთში სასამართლომ ისტორიულად შეაფასეს გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება მიიღო კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე. დამნაშავედ ეცნო სახელმწიფოს ყოფილი მეთაური, ყოფილი პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი. ასეთი გადაწყვეტილება საფრანგეთის სასამართლოს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ მიუღია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით „უხილავი ფარდით“. მისი თემა კლიმატის ცვლილებებია. დურბანში, სამხრეთ აფრიკის ამ ლამაზი ისტორიის მქონე ქალაქში, შეკრებილებმა ამჯერადაც ვერ მოახერხეს საერთაშორისო ხელშეკრულების მიღწევა, რომელიც შეცვლიდა, განავითარებდა სახელგანთქმულ კიოტოს ოქმს, რომელსაც ვადა გაისადგაზდის. კიოტოს შემდეგ გამართულ შეხვედრებზე იყო იმედებიც იყო ჩავარდნაც. კოპენჰაგენის შეხვედრას თავიდან ჰოპენჰაგენი უწოდეს, როგორც იმედის მომცემს და ამავე პერიოდში გამოვლინდა სკანდალიც, რასაც კლიმაგეიტი უწოდეს, ვითომ ჰავის ცვლილებების მონაცემების ფალსიფიცირების გამო. მაგრამ ეს მოხდა წარსულში, მაშინ როცა მეცნიერთა შორის არაერთი იყო, ვინც ამბობდა, არაფერ შუაშია სათბურის გაზები, მათი ემისია კლიმატის ცვლილება ბუნებრივი პროცესიაო. ახლა დურბანში გაეროს კონფერენციის მონაწილეები შეთანხმდნენ, 2015 წლამდე უნდა შეიმუშაონ ახალი დოკუმენტი, რომელიც ძალაში შევა 2020 წლისთვის. ანუ ერთულოვნებისგან ამ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეები კლავაც შორს არიან. არადა, სანამ დურბანი დაიწყებოდა, ექსპერტები აცხადებდნენ, გადადება აღარ შეიძლება ამ საკითხის, ვითარება მძიმეაო. მოკლედ გავახსენებთ, ფაბრიკებისა თუ ქარხნების, ასევე ავტომანქანების და სხვა ძრავების მუშაობის შედეგად გარემოში გამოყოფილი ნახშირორჟანგის დონე იმდენად იწევს, რომ ეგრეთ წოდებული სათბურის ეფექტი წარმოიქმნება. ხდება დედამიწაზე დათბობა, იცვლება კლიმატი. ამ თეორიის თანახმად კლიმატის ცვლილებას მოსდევს ბუნებრივი გარემოს გადასხვაფერება. აი, ერთი მაგალითი, რას ამბობს სურსათის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის მოადგილე როხას ბრიალესი.
ყველა სახეობას მთებში რომ ბინადრობენ, ევროპაში, აზიასა თუ აფრიკაში, დიდი საფრთხე ემუქრებათ კლიმატის ცვლილების გამო, რადგან მათ მიგრაციის საშუალება არ
აქვთ.
ბრიალესისვე მონაცემებით, ცხოველთა და მცენარეთა ყველა სახეობის 20-დან 30%-ს კლიმატის ცვლილებების საფრთხეს უქმნის. მეცნიერთა ეს ნაწილი, რომელიც აღიარებს, რომ კლიმატის ცვლილებებს ჭარბი სათბურის გაზები იწვევს, განგაშსცემს, რომ საჭიროა ამ გაზების გამონაბოლქვის შემცირება. შემცირებას ეგრეთ წოდებული მწვანე ტექნოლოგიის გამოყენება სჭირდება, რასაც ფული უნდა. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის სათბურის გაზებს აწარმოებენ პირველ რიგში შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ასევე ინდოეთი. დღემდე შეთანხმება ვერ ხერხდება, რადგან ეს ქვეყნები უარს არიან გადაჭრით ზომებს მიმართონ, ისინი არ არიან კიოტოს ოქმის ხელმომწერთა შორის. დურბინის შეხვედრის შემდეგ მათ რიგებს შეუერთა კანადას, რომელმაც გამოაცხადა, რომ გადის კიოტოს ხელშეკრულებიდან. ჩინეთმა კანადის ნაბიჯის გამო სინანული გამოხატა. პეკინში საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ლიუ ვეიმანმა ასე ჩამოაყალიბა თავის ქვეყნის პოზიცია.
კანადის გადაწყვეტილება გამოვიდეს კიოტოს ხელშეკრულებიდან ამ ეტაპზე ეწინააღმდეგება საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას და გულდასაწყვეტია. იმედი გვაქვს, რომ კანადამ მზად იქნება საკითხს პასუხისმგებლობით მოეკიდოს და შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება, რომ ერთგული დარჩება ემისიის შემცირების თაობაზე გამოთქმული დაპირებების და კონსტრუქციულად იმოქმედებს კლიმატის გლობალურ ცვლილებებთან საერთაშორისო ბრძოლაში.
კანადის არგუმენტი გასულიყო კიოტოს ხელშეკრულებიდან ის იყო, რომ შეერთებული შტატები და ჩინეთი, უდიდესი მწარმოებლები სასათბურე გაზებისა, მაინც არ არიან ჩართული პროცესში და აზრი არ აქვს ჩვენს მონაწილეობასაცო. მაგრამ საქმე ისაა, რომ შეერთებული შტატები ცდილობს ჩაერთოს პროცესში. მისი პირობით 3%-ით შეუძლია შეამციროს სასათბურე გაზების გამოყოფა, რაც ექსპერტთა შეფასებით მცირეა. ჩინეთს არ სურს თავისი მრეწველობის კონტროლი და აცხადებს, რომ საკმარის საკეთებს ამხრივ, მაგრამ ვერავის მისცემს უფლებას მეთვალყურეობა გაუწიონ მის ქარხნებს. კანადის პოზიცია კი სიახლე იყო პევრისთვის. ალბათ ესეც აფიქრებინებს სკეპტიკოსებს, რომ დურბანში მიღწეული შეთანხმება 2015 წლამდე ახალი დოკუმენტი შემუშავდეს, დიდი მნიშვნელობის მქონე არ არის. თითქმის 20 წელიწადია არსებობს კიოტოს შეთანხმება და მას მერე ლაპარაკია, რომ საჭიროა შეთანხმება, რათა მოხდეს კლიმატის სტაბილიზება, რათა მას სხვებით შეუერთდნენ და რას თავარია დოკუმენტმა მიიღოს იურიდიული ძალა. არათუ სტაბილიზება მსოფლიოში სასათბურე გაზების გამოყოფამ 1990 წლის შემდეგ, როცა ბრძოლა დაიწყო, 40%-ით მოიმატა, ამბობს კლიმატის კვლევის გერმანიის პოცდამის ინსტიტუტის პროფესორი შტეფან რამსდორფი, რომელიც ლაპარაკობს სახელმწიფოთა ალიანსებზე, რომელთა შექმნა მისი აზრით ერთადერთი იმედის მომცემი ფაქტორია.
რადგან
ყოვლის მომცველი გლობალური შეთანხმების მიღწევა ყონდება, უნდა შეიქმნას ალიანსები, მაგალითად ევროკავშირისა და აფრიკისა, კოალიცია კლიმატის დაცვის პიონერებისა, რათა 2020 წლისთვის რაიმე კონკრეტული იქნეს მიღწეული, მაგალითად განახლებადი ენერგიების განვითარების სფეროში.
რამსდორფი შემთხვევით არ ახსენებს ევროკავშირს და აფრიკას. ახლა მოქმედ კიოტოს პროტოკოლში გაერთიანებულ ქვეყნებზე სასათბურე გაზების 15% მოდის. აფრიკა დაინტერესებულია განახლებადი ენერგიებით. ამ კონტინენტის სახელმწიფოების მრეწველობა ახლაც არ არის ყველაზე განვითარებული და თუ ამ მიმართულებით წავა, ზარალს ნამდვილად არ ნახავს. ისე რომ ამ ქვეყნებს ხელს აძლევს, თუ მათ წაახალისებენ და თანხებს გამოუყოფენ იზრუნონ მზის, ქარის, თერმოთუ სხვა ენერგიების ასათვისებლად. ევროკავშირი, პირველ რიგში გერმანია, რომელიც მთელ მსოფლიოში ავანგარდია ამ მხრივ, მზად არის სვლა კლიმატის წინააღმდეგ ბრძოლაში თავისი სიჩქარით გააგრძელოს სხვებთან ერთად. ადრევე იქნა დასახული მიზნად დედამიწის გათბობა 2%-ზე შეაჩერონ. რამსტორფს ჯერაა, რომ ბუნებისმეტყველების თვალსაზრისით ეს შესაძლებელია. მისივე თქმით, ბევრი ქვეყანა 1.5 გრადუსზეც კი აპირებს იმუშაოს, რაც იოლი არ იქნება. ძალიან, ძალიან შორულ მომავალში, ამბობს კლიმატის კვლევარი, მსოფლიოში ზღვის დონე რამდენიმე მეტრით აიწევს. ეს კი ყველა კუნძულოვანი სახელმწიფოს წყლით დაფარვას ნიშნავს. გერმანიის პოლიტიკოსებმა განსხვავებული შეფასებები მისცეს დურბანის კონფერენციას. პრეზიდენტი კრისტიან ვულფი თავშეკავებული იყო. მან განაცხადა, რომ ამ შეხვედრამ დაგვანახა, თუ რამდენად გრძელია კიოტოს შემდგომ ოქმამდე გზაო. გერმანიის გარემოს დაცვის მინისტრი ნორბერტ რიოდგენი, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელია, ისთვლის, რომ დურბანის შეთანხმება დიდი გზის მაჩვენებელი წარმატებაა კლიმატის დაცვის საქმეში. გერმანიის პარლამენტში, ბუნდესტაგში ოპოზიციამ და ამ ქვეყნის გარემოს დაცვით ორგანიზაციებმა დურბანში მიღწეული აშკარად გააკრიტიკეს. ერთხმად აღიარებს ყველა, რომ ახლა საჭიროა მოქმედება, თორემ გვიან იქნება. რადგან, როგორც გარემოს ეკონომისტი ნიკო პეხი ამბობს, კლიმატის დაცვისას ცხოვრების დასავლური სტილია პრობლემა, რომელიც არამხოლოდ დროს გვართმევს, არამედ ბუნებასაც უქმნის საფრთხეს. მისი აზრით, პლანეტა ეკოლოგიური კატასტროფისკენ მიემართება. თუ კი გსურს ამის შეჩერება, რამე უნდა ვიღონოთ? უკეთ რომ ვთქვათ, ნაკლები უნდა ვაკეთოთ. დღევანდლამდელი დასავლეთში გამეფებული კეთილდღეობის მოდელი პეხის აზრით ადრე თუ გვიან თვითონვე დაგვემშვიდობება. ფოლკლორული რუბრიკით უხილავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე. ნახვამდის.